Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Qozog'iston janubidagi Aris harbiy garnizonida yong'in bo'ldi. Rasmiylar kamida 25 odam jarohatlanganini bildirdi.
Xash! Astagfirullah.
Shvetsiya prokuraturasi Gulnora Karimova pullaridan 133 million dollarini O'zbekistonga qaytarishga qaror qildi. Prezident qizi Gulnora Karimova qamoqdan maktub chiqargan kuni O'zbekiston ombudsmani uni qamoqqa borib ko'rib kelganini bildirdi. Sud Atambayev va oilasining bank checheklari hamda hisob raqamlarini tekshirishga ruxsat berdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qozog'istonning Aris shahrida harbiy omborxona portladi. Mazkur tafsilotlar bilan Ahmad Umar. 24-iyun tongda Qozog'iston janubidagi Aris shahrida joylashgan harbiy omborxonada yong'in chiqqani ortidan bu yerdagi qurol aslaha portlay boshladi. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, portlashlar oqibatida kamida 25 odam jarohatlangan. Ulardan 3tasi og'ir ahvolda. Yaralanganlar orasida 5 nafar bola borligi aytilmoqda. Ayni paytda O'tror tumani kasalxonasi kamida 34 nafar jarohatlangan Arisga tibbiy yordam ko'rsatilganini bildirdi. Mudofaa vazirligi o't o'chiruvchilarning yong'inni to'xtatishga urinayotgani hozircha uning sabablari noma'lum ekanini bildirdi. 45 mingdan oshiq odam yashovchi Arisda boshlangan vahima ortidan odamlar uy joyini tashlab ketmoqda va shu munosabat bilan Turkiston oblasti hokimi hududda favqulodda vaziyat e'lon qildi. Turkiston viloyati hokimi 24-iyunning o'zidayoq shahar aholisining hammasini evakuatsiya qilish boshlanganini bildirdi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqagan video tasvirlarda portlayotgan snaryadlar va havoga o'rlayotgan quyuq tutun aks etgan. Tarmoqlarda shuningdek shaharni tark etayotgan aholi va Aristan chiqish yo'llarida hosil bo'lgan tiqin videolari ham tarqamoqda.
Xash! Har sharlovadi. Mashinalarda odam olayotgan yo'q, qashvati bor. Astagfirullah, astagfirullah. La ilaha illalloh, Muhammad rasululloh. Ket!
Bu videolarda odamlarning shaharni piyoda tark etayotgani ko'riladi. Voqea joyidagi Ozodlik muxbiriga ko'ra, shaharga eltuvchi avtomobil yo'li yopib qo'yilgan. Ayrim videolarda portlash to'lqinidan Aristagi turar joy binolariga yetgan zarar, singan derazalar, qulab tushgan shiftni ko'rish mumkin. Uyimizga bomba tushgandek bo'ldi. Butun oyna qolmadi deb yozdi bu videolardan birini tarmoqqa yuklagan Arislik Kenja Qarayev. Arislik Janat Abulqasimova aksariyat Chimkentga ketayotganini aytadi. Portlash to'xtamayapti. 9:30larda boshlandi. Avvaliga qashak yonyapti deb o'yladik. Keyin snaryadlar portlay boshladi. Odamlar Chimkentga qarab ketyapti deydi Ozodlik muxbiri gaplashgan Arislik ayol. Aholisi soni 40 mingdan ko'proq bo'lgan Arisda Qozog'iston Mudofaa vazirligining harbiy qismi joylashgan. Turkiston oblastining Aris aholi punkti yonida joylashgan qurolli kuchlar arsenallaridan birida 24-iyun kuni yong'in chiqqani ortidan qurol aslahaga ham o't ketdi. Voqea sabablari va yuzaga kelgan vaziyat o'rganilmoqda. Mudofaa vazirligi rahbariyati tomonidan voqea joyiga maxsus komissiya yuborildi. Qurolli shaxsiy tarkibi kuchlari tomonidan yong'inni o'chirish va uning oqibatlarini bartaraf etish choralari ko'rilmoqda deyiladi rasmiy bayonotda. Turkiston oblasti hokimi esa hududda favqulodda holat e'lon qilinganini bildirdi. Barcha rayonlar, yaqin atrofdagi aholi punktlari safarbar etildi. Hozirgi vaziyatda shahar aholisini evakuatsiya qilish kerak. Hozirgi dolzarb masala evakuatsiya va shu bilan shug'ullanamiz dedi Turkiston oblasti hokimi Umurzoq Shukeyev. Evakuatsiya masalasida Chimkentda maxsus telefon xizmati yo'lga qo'yilgan. Rasmiy xabarga ko'ra, bir necha soat ichida 15 ta evakuatsiya punkti ochilgan. Bu Aristagi harbiy obyektlarda kuzatilayotgan birinchi yong'in emas. Bundan 10 yil oldin, 2009-yil martida Aris markazidan 2 km masofada joylashgan ilmiy ishlab chiqarish korxonasi omborxonasida portlovchi moddalar yongan va oqibatda portlash yuzaga chiqqan edi. Bu portlash oqibatida 4 odam o'lgan, 16 nafari jarohat olgan edi. Aris bilan Toshkent o'rtasidagi masofa 250 km.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar. O'zbekiston ombudsman idorasi marhum prezident Islom Karimovning qizi Gulnora Karimovaga qamoqda tegishli tibbiy yordam ko'rsatilayotgani haqida bayonot tarqatdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. 23-iyun kuni Gulnora Karimovaning qizi Imon Karimova Instagram sahifasida onasining qamoqdan yozgan maktubi matnini chop etgandi. Maktubda Gulnora Karimova ozod etilish uchun qo'yilgan shartlarni bajarayotgani, tez orada davolanish va bolalari bilan birga yashash imkoni berilishiga ishonishini yozgan. O'zbekiston ombudsmani rasmiy saytida xabar qilinishicha, Toshkent viloyati viloyati Zangiota tumanida joylashgan umumiy tartibdagi 21 sonli ayollar qamoqxonasida saqlanayotgan Gulnora Karimovani ombudsman borib shaxsan ko'rib kelgan. Ombudsman tarqatgan rasmiy bayonotda aytilishicha, Karimovani tibbiy ko'rikdan o'tkazish uchun qamoqxona ma'muriyati kardiologiya, nevrologiya, gastroenterologiya, endokrinologiya va ginekologiya sohalaridagi yetakchi mutaxassislarni jalb qilgan. Rasmiy xabarda aytilishicha, hozirgi ombudsman Ulug'bek Muhammadiyev Gulnora Karimova bilan maxsus uchrashgan va uchrashuvda Karimova muassasaning tibbiyot xodimlariga e'tibor va o'z vaqtida tibbiy yordam ko'rsatilayotgani uchun alohida minnatdorchilik bildirgan, deyiladi bayonotda. Bayonotdan yana iqtibos: shifokorlar ko'rsatmasi bilan u muntazam ravishda kerakli dori-darmon bilan ta'minlanmoqda. Bugungi kunda Gulnora Karimovaning salomatligi umuman olganda qoniqarli va u sog'lom ovqatlanish ratsioni asosida ta'minlanmoqda, deyiladi Respublika ombudsmani saytida e'lon qilingan bayonotda. Shuningdek, ombudsman matbuot xizmatining xabar qilishicha, Ulug'bek Muhammadaliyev rahbarligidagi delegatsiya Zangiota qamoqxonasiga borib, u yerda mahbuslarning saqlash sharoiti bilan iyun oyida tanishgan. Ammo bu nazorat haqidagi xabar Gulnora Karimovaning qamoqdan yo'llagan ilk maktub e'lon qilingan kunda tarqatildi. Gulnora Karimova nomidan 23 iyun kuni chop etilgan murojaatda esa butun xalqdan hamda uning boshiga tushgan muammoni tushungan va hurmat qilgan barchadan kechirim so'rashini bildirgan. Maktubdan iqtibos: xuddi avval bo'lgandek, men o'zimni oqlamayman va bunga harakat ham qilmayman. Men ilk so'rovdayoq o'z mablag'larimni mamlakatning yaxshilanishi va rivoji uchun qaytarish yo'lida hamkorlik qilishni boshlaganman, deyiladi maktubda. Maktubda mahalliy tergovlar natijasida Gulnoraga tegishli xususiy aktivlar miqdori 1 200 000 000 AQSh dollariga teng ekani va bular davlat g'aznasiga topshirilgani aytilgan. Shuningdek, Karimova advokatlari unga bergan maslahatlariga zid ravishda unga qarashli bo'lgan chet eldagi mablag' va mol-mulkni ham davlat xazinasiga qaytarish uchun tegishli hujjatlarni taqdim qilgani aytilgan. Maktubdan iqtibos: men qo'limdan kelgan barcha ishni qildim va advokatlarim ham menga bergan maslahatlariga zid ravishda 131 million AQSh dollariga teng miqdordagi summaga da'vogarlikka aloqador o'zlari kiritgan hujjatlarni qaytarib oldilar va ayni paytda qolgan 555 million AQSh dollariga teng summa uchun ham ayni ishni qilmoqdalar, deyiladi. Shuningdek, ushbu matnda Gulnora Karimova prezident Shavkat Mirziyoyevni o'zini Islom Karimovning shogirdi deb atagan yetakchi va otasining siyosiy vorisi sifatida tanishini ta'kidlagan hamda tez orada davolanish va bolalar bilan birga yashashga imkon berilishiga ishonch bildirgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi korrupsiya va og'ir iqtisodiy jinoyatlarda ayblangan Gulnora Karimova jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati sudining 2017 yil 18 dekabrdagi hukmi bilan 10 yilga qamalgani, ammo 2018 yil 1 iyulda bu hukm o'zgartirilib, 5 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosiga almashtirilganini bildirgan.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Shvetsariya bosh prokuraturasining 24 iyun kuni ma'lum qilishicha, Gulnora Karimovaning Shvetsariya banklarida muzlatib qo'yilgan pullarining 133 million dollarlik qismi O'zbekistonga qaytariladigan bo'ldi. Tafsilotlar bilan Aziz Nur. 6 yildan beri olib borilayotgan murakkab jinoyat ishi tergovining bir qismi sifatida bosh prokuratura shirkatlar, xususan O'zbekiston bozoriga kirmoqchi yoki faoliyatini davom ettirmoqchi bo'lgan xorij shirkatlaridan katta miqdordagi pulning noqonuniy olinish sxemasini fosh qiluvchi dalillarga ega bo'ldi. Bu sxemaning tarkibiy qismi o'laroq bu pullar xorij, asosan Shvetsariyada yuvilgan. Tergov xulosasidan kelib chiqib, muzlatilgan pullarning 130 million franki, 133 million AQSh dollarini O'zbekistonga qaytarishga oid dastlabki qarorga kelindi, deyiladi Shvetsariya bosh prokuraturasi rasmiy saytida e'lon qilingan bayonotda. Hozircha Shvetsariya prokuraturasi bu mablag'ning qaysi formatda, aynan qaysi tizimga, qaysi shartlar bilan qaytarilishini ochiqlamadi. Shvetsariya federal prokuraturasi 2012 yil yozida ochgan jinoiy ish doirasida Gulnora Karimovaga qarashli ekani aytilgan bank hisoblaridagi 800 million frank mablag' muzlatib qo'yilgan edi. Avvaliga Karimov hukumati, so'ngra uning o'rniga hokimiyatga kelgan Mirziyoyev ma'muriyati bu pullarning O'zbekistondan o'g'irlangani iddaosi bilan ularni mamlakatga qaytarish urinishini boshladi. Ozodlik bu pullarning O'zbekistonga qaytarilish ehtimoli kuchaygani haqida 2018 yil iyunida mazkur jarayon tafsilotlariga yaqin Shvetsariya, Shvetsiya va Britaniya mulozimlariga tayanib xabar qilgan edi. 2017 yilning 19 oktyabr kuni Shvetsariyadagi Le Temps gazetasi Shvetsariyadagi korrupsiya millionlari xorijliklar hasadini qo'zg'amoqda nomli maqola e'lon qilgan va unda Karimovaning hali sud hukm chiqarmagan 800 million frank muzlatilgan mablag'i ustida bir necha davlat o'rtasida tortishuv borayotgani, asosiy da'vogarlarning O'zbekiston, AQSh va Gollandiya hukumatlari ekani xabar qilingan edi. Maqolada bu pulni olish uchun keskin va o'ng'aysiz bir parad boshlangani va Shvetsariya hukumati bilan bu borada maxfiy so'zlashuvlar borayotgani yozilgan edi. Bu xabar ortidan ozodlik gaplashgan Yevropa mulozimlari Shvetsiya hukumati muzlatilgan pullarning haqiqiy egasi O'zbekiston ekani va Toshkent hokimiyatidagi o'zgarishlar pullarni O'zbekistonga qaytarishga ham qonuniy ham ma'naviy zamin yaratganiga ko'proq ishonch hosil qilganini aytgan edi. Shvetsiya prokuraturasining 24-iyun kungi bayonotida muzlatilgan pullarning qolgan qismi taqdiri nima bo'lishi haqida ma'lumot berilmagan. Prezident Mirziyoyevga yozgan ochiq xatida Zangiota qamoqxonasida saqlanayotgan Gulnora Karimova qolgan pullarning qaytarilishi jarayonida hamkorlik qilajagini bildirgan. Bunday hamkorlik evaziga marhum prezidentning to'ng'ich qizi o'zini ozod etilib, Londonda yashayotgan bolalari oldiga borishga izin berilishini so'ramoqda.
Qozog'iston janubidagi Aris harbiy garnizonida yong'in bo'ldi. Rasmiylar kamida 25 odam jarohatlanganini bildirdi. Shvetsiya prokuraturasi Gulnora Karimova pullaridan 133 million dollarini O'zbekistonga qaytarishga qaror qildi. Prezident qizi Gulnora Karimova qamoqdan maktub chiqargan kuni O'zbekiston ombudsmani uni qamoqqa borib ko'rib kelganini bildirdi. Sud Atambayev va oilasining bank yacheykalari hamda hisob raqamlarini tekshirishga ruxsat berdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 21 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Bishkekning 1-may tuman sudi huquq-tartibot tuzilmalariga sobiq prezident Almazbek Atambayev, uning oila a'zolari, qarindoshlari va yaqin odamlariga tegishli bank yacheykalari hamda depozit hisoblariga oid hujjatlarni banklardan olishga ruxsat berdi. Mazkur tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. 24-iyun kuni ma'lum qilinishicha sudning bu qarori 19-iyunda qabul qilingan. Ammo sud bu qarorni qanday jinoyat ishi doirasida qabul qilgani to'g'risida aniq ma'lumot yo'q. Ayni paytda Bosh prokuratura 24-iyun kuni parlamentning Almazbek Atambayevni jinoiy javobgarlikka tortish masalasini o'rganib chiqish bo'yicha qarori yetib kelganini bildirdi. Qirg'iziston parlamenti maxsus komissiyasi 18-iyun kuni sobiq prezident Almazbek Atambayevni 6 ayblov bo'yicha aybdor deb topgan va 20-iyunda parlament bu ayblovlarni o'rganib chiqishni Bosh prokuraturaga topshirgandi. Komissiya Atambayevni o'z siyosatiga qarshi chiqqan faollar va jurnalistlarga bosim ko'rsatganlikda hamda qator korrupsiyaviy harakatlarda gumonlanmoqda. Atambayev ayblovlarni absurd, siyosiy muxolifatdan o'ch olish deb baholamoqda. Parlament maxsus komissiyasi raisi Qanibek Imonaliyev matbuotga Atambayev bilan bog'liq jarayonning keyingi bosqichlarini tushuntirar ekan: Endi Bosh prokuratura biz bildirgan gumonlar asosida tekshiruv o'tkazib, asosli deb topsa, unda parlamentga daxlsizlikdan ajratishga asos bor deb taklif kiritadi, deb aytdi. Parlamentning qarori Atambayevning bayonotlari qirg'iz jamiyatida bahs-u munozaralarga sabab bo'ldi. Siyosatchi Azimbek Beknazarov parlament Atambayevga nisbatan xolis bo'lganini shubha ostiga oldi.
Atambayev uzurpatsiya qildi desa, yoki korrupsiya qildi desa,
Atambayevni uzurpatsiya qildi, korrupsiyaga aralashdi deb gapirishmoqda, lekin Atambayev 7 yil davomida bu ishlarni parlamentning yordami bilan qildi. Bundan tashqari Atambayevni tekshirgan komissiya tarkibi ham shubha tug'diradi, chunki unda Atambayevdan jabrlanganlar bor, dedi Beknazarov. Atambayev prezidentligi davrida hokimiyatni bosib olishga uringanlik aybi bilan qamalib chiqqan siyosatchi Bektur Asanov esa:
"Birinchidan, mamlakat birlik uzurpatsiyalov uyushgan qilmishdi, qarni tuzu.
Hokimiyatni uzurpatsiya qilish, jinoiy guruh tashkil qilish, korrupsiyaviy ishlarga aralashganlik ayblovlari bilan Almazbek Atambayevga 10 kun ichida jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamalishini talab qilishimiz shart", deb aytdi. Sobiq prezident Almazbek Atambayev bilan amaldagi prezident So'ronbay Jeenbekov o'rtasidagi munosabatlar 2018-yilda ikki sobiq bosh vazir Sapar Isaqov va Jontoro Satvaldiyev, Bishkekning sobiq merlari Albek Ibrahimov va Quvanchbek Qulmatov hamda qator boshqa nufuzli amaldorlar korrupsiyada ayblanib qo'lga olingani ortidan sovuqlashgandi. Almazbek Atambayevning eng ishonchli va yaqin odamlari korrupsiyada ayblanib qamoqqa olingani ortidan jamiyatda sobiq prezidentni ham javobgarlikka tortish talabi yangray boshlagan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Zelenskiy o'z ma'muriyatini Bachkana prezident saroyidan Ukraina uyi binosiga ko'chirmoqchi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Vladimir Zelenskiy Ukraina prezidenti deb saylanganidan beri prezident kortejidagi avtomobillar sonini 8 tadan 2 taga ozaytirdi. Endilikda Zelenskiy prezident ma'muriyatini Bankova ko'chasidagi mashhur imoratdan boshqa binoga ko'chirmoqchi. Zelenskiyga shuhrat olib kelgan TV show qahramoni ham prezident bo'lganidan so'ng aholiga xalaqit bermaslik uchun prezident saroyini boshqa joyga ko'chiradi. O'z teleqahramonidan farqli Zelenskiy taklif qilayotgan yangi adres Kiyevning qoq markazida joylashgan bo'lib, shaharliklar prezidentning bu qarori avtomobillar qatnovini yomonlashtirishini aytmoqda. Zelenskiy ko'chishga qaror qilishiga hozirgi saroydagi oltin bezaklar, hashamatli xonalar, yashirin koridorlar sabab bo'lganini aytadi. Uning aytishicha, yangi bino prezident ma'muriyatini korrupsiya emas, ochiqlik va shaffoflik bilan bog'lashga ko'maklashadi. Zelenskiy taklif qilayotgan yangi imorat Ukraina uyi deb ataladi. 1978-82 yillarda qurilgan 5 qavatli imorat 1991 yilda Sovet Ittifoqi parchalanib ketgunicha Vladimir Lenin muzeyi vazifasini o'tagan. Sovet tarixiga qaramasdan imorat 2013-2014 yillardagi Yevromaydon namoyishlari paytidagi roli bilan tanilgan. O'shanda binodan sobiq prezident Viktor Yanukovichga sodiq politsiya kuchlari foydalangan, ammo namoyishchilar ularni quvib chiqarganidan keyin imorat namoyishlarni qo'llovchi markazga aylangan edi. 2014 yildan beri esa binodan ko'rgazma markazi o'laroq foydalanib kelinadi. Prezidentning ko'chish rejasi haqidagi xabar Zelenskiyning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida ulashildi. Rasmiylarning aytishicha, imoratni qayta ta'mirlab, ulkan derazalarga ega Yevropa stilidagi ofisga aylantirish rejalashtirilmoqda. Prezidentning ushbu qaroriga qarshilarni nafaqat avtomobil qatnovi bilan bog'liq muammolar, balki imoratni tubdan qayta ta'mirlash uchun kerak bo'ladigan mablag' qayerdan olinishi qiziqtirmoqda. Prezident ma'muriyati yetakchisi Andrey Bogdan imorat Yevropa ittifoqidagi nodavlat tashkilotlardan olingan mablag' evaziga qayta ta'mirlanishini aytdi. Bankova ko'chasidagi imorat 1991 yildan beri prezident saroyi vazifasini o'tab keladi. Zelenskiy bu imoratni muzeyga aylantirishni istashini aytdi. Zelenskiy va uning tarafdorlari hozirgi saroyning labirintsimon yo'laklari hamda bachkana bezaklaridan nolib keladi. Masalan, prezident ofisi, jumladan tualeti marmar va tilla bezaklar bilan bezatilgan. Boshqa xonalarda esa xrustal qandillar hamda egzotik yog'och bezaklarni ko'rish mumkin. Ayrim ukrainaliklar uchun ushbu imorat mamlakatda chuqur ildiz otgan korrupsiya timsoliga aylangan. Bankovadagi saroy oxirgi marta Rossiya parast prezident Yanukovich davrida qayta ta'mirlangan.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21 dan 22 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi Diniy e'tiqod.
Qo'shma Shtatlar O'zbekistonni oxirgi 13 yilda birinchi marta diniy toqatlilik bo'yicha eng yomon ko'rsatkichga ega mamlakatlar ro'yxatidan olib tashladi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Davlat kotibi Mike Pompeo 21 iyunda Diniy erkinliklar haqidagi AQSh Davlat Departamentining yillik hisobotini taqdim etarkan, O'zbekiston erishgan yutuqlarga alohida to'xtaldi. O'zbekistonda hali ko'p ishlar qilinishi kerak, ammo 13 yil ichida birinchi marta O'zbekiston alohida xavotirga molik davlatlar sirasiga kiritilgani yo'q, dedi Pompeo Washingtonda bo'lib o'tgan anjumanda. Biz diniy guruhlarni ro'yxatga olish bo'yicha huquqiy islohotlar o'tkazilishiga umid qilamiz. O'shanda ko'proq guruhlarda erkin ibodat qilish va bolalarda ota-onalari bilan masjidlarga borish imkoni paydo bo'ladi, dedi Pompeo. 3 yil muqaddam hokimiyat tepasiga kelgan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev mamlakatni oldingi avtoritar prezidentdan meros qolgan izolyatsiyadan olib chiqishga harakat qilmoqda. O'zbekiston 1500 dan ziyod diniy mahkumlarni ozod qildi va diniy qarashlari uchun qora ro'yxatga kiritilgan 16000 odamga yana xorijga chiqishlariga ruxsat berdi, dedi Pompeo hisobotni taqdim etarkan. Bu Qo'shma Shtatlarga O'zbekistonni Eron, Saudiya Arabistoni, Turkmaniston va Tojikiston kabi diniy erkinliklar cheklangan mamlakatlar ro'yxatidan chiqarib tashlashga imkon berdi. Davlat departamentining diniy erkinliklar bo'yicha yillik hisoboti o'tgan yil davomida diniy erkinliklarni yaxshilash sari O'zbekiston tashlagan boshqa odimlarga, jumladan BMT vakili tatbiq etishni so'ragan 12 ta tavsiyadan iborat rejani ham qabul qilganiga e'tibor qaratgan. O'zbekiston 2018-yilda oxirgi 8 yil ichida birinchi marta cherkovni ro'yxatga oldi va Yehova guvohlarini politsiya tomonidan ta'qib etilishini to'xtatdi. Davlat departamenti hisobotiga ko'ra, Yehova guvohlari guruhini ta'qib etish 50% dan ko'proqqa ozaygan. 2018-yil dekabrida O'zbekiston hukumati Yehova guvohlari kabi diniy tashkilotlar va guruhlarga qarshi reydlarni to'xtatishini e'lon qildi, lekin mazkur bayonotdan keyin kamida bir reyd amalga oshirildi, deyiladi hisobotda. Unda qo'shimcha qilinishicha, vaziyat yaxshilangan esa-da, mamlakat rasmiylari hali ham diniy erkinliklarga to'sqinlik qilishga urinmoqda. Rasmiy Toshkent o'tgan yili katolik yoshlarning yozgi lagerini taqiqlab qo'ydi. Ta'lim vazirligi esa bolalarga hijob o'rashni taqiqlovchi yangi dress-kodni joriy etdi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Jizzax viloyati Zomin tuman tibbiyot birlashmasining test tibbiy yordam shoxobchalarida ishlaydigan 30 nafardan ortiq hamshira, dori taxlovchi, sanitarka va dispetcher 18 iyun kuni tuman xalq qabulxonasiga borib, ishdan noqonuniy bo'shatilayotganiga qarshi norozilik bildirdi. O'tgan yilning noyabrida ish boshlagan bu tibbiyot xodimlari birlashma rahbarlarini korrupsiyada ayblab, arizalarni xalq qabulxonasiga topshirgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning otasi Miromon Mirziyoyev nomiga qo'yilgan Zomin tibbiyot birlashmasining 30 dan ortiq xodimi 18 iyun kuni tuman xalq qabulxonasiga arz qilib borgani haqida ismi sir qolishini so'ragan shikoyatchilardan biri Ozodlikka xabar qildi. O'tgan yilning noyabr-dekabr oyida Zomin tumani qishloqlarida tez yordam shoxobchalari tashkil etilib, hamshira, sanitarka, dispetcher, dori taxlovchi shtatlariga 103 nafar odam ishga olingan edi. Endi esa shtat qisqaryapti deb bizni ishdan bo'shatishmoqchi. Hammaga ogohlantirish maktublari berilgan. Bu xodimlarning aksariyati ishga kirish uchun 1 million so'mdan 3 million so'mgacha pora berishga majbur bo'lganini xalq qabulxonasidagi mulozimlarga aytishdi. Ular bu gaplarning hammasini videoga olib Toshkentga yuborishlarini va u yerdan bu muammoni o'rganganim maxsus komissiya kelishini aytgandan so'ng ayollar tarqadi, deydi hamshiralardan biri. Ish beruvchining tashabbusi bilan mehnat shartnomasi bekor qilinayotgani haqida ogohlantirish xati olgan hamshira Hilola Kubayevaning Ozodlikka aytishicha, xalq qabulxonasida barcha ayollar o'z haq-huquqlarini talab qilgan. Men-ku pora bermay xalq qabulxonasi orqali ishga kirganman, lekin o'sha kuni o'nlab ayollar korrupsiya tibbiyot birlashmasida chuqur ildiz otib ketgani haqida mulozimlarga aytishdi. Toshkentdan maxsus komissiya kelsin, adolatli tekshirsin, ularning hamma nayranglari fosh bo'ladi, dedi Hilola Kubayeva. Ozodlik olgan ma'lumotga ko'ra, xodimlar noroziligidan so'ng birlashma kadrlar bo'limi boshlig'i, katta hamshira va boshqa mulozimlar norozilikka chiqqan har bir xodimning uyiga borib, davolaridan voz kechishini talab qilgan. Zomin tumani tibbiyot birlashmasi bosh vrachi Rustam Ibragimov Ozodlik bilan suhbatda xodimlarning xalq qabulxonasiga arz qilib borganini tasdiqlar ekan, buni anglashilmovchilik deb atadi. Xodimlarning ishdan bo'shatilishi degan gap yo'q. Bularning qabulxonaga borgani qandaydir noqonuniy agitatsiya bo'lgan. Bir ayol agitatsiya qilgan. Bugun ham borib o'sha ayollar bilan gaplashdik. Ular o'sha ayol aytgani uchun bordik. Keyin videoga olib gapirtirmoqchi bo'lganda biz ketdik, deyishdi. Hammasi oyligini olib ishlab yuribdi. Tez tibbiy yordam shoxobchalarida faqat dori taxlovchi va dispetcher shtatlari masalasi bo'lib turibdi. Lekin bu xodimlarga boshqa joydan ish topib berishga harakat qilamiz, dedi bosh vrach. Rustam Ibragimov xodimlarning korrupsiya haqidagi iddaolariga mujmal javob berdi. Har bir xodim mendan tashqari profsoyuz, tez yordam bo'limi boshlig'i, yurist kadrlar bo'limi boshlig'i va o'sha xodimning biror yaqinni ishtirok etgan imtihonda tanlab olinadi. Masalan, 5ta da'vogar bo'lsa, eng yaxshisi olinadi. Yana endi qanday o'yinlar bo'lgan, men bilmayman. Men o'zimni oqlamoqchi emasman, lekin korrupsiya borligini kuzatmaganman, dedi tibbiyot birlashmasi bosh vrachi Rustam Ibragimov.
Qozog'iston janubidagi Aris harbiy garnizonida yong'in bo'ldi. Rasmiylar kamida 25 odam jarohatlanganini bildirdi.
Qash!
Shvetsiya prokuraturasi Gulnora Karimova pullaridan 133 million dollarini O'zbekistonga qaytarishga qaror qildi. Hazrati Imom kompleksidagi ustalar 10 yilga yaqin ishlab kelgan ustaxonalari vaqf jamg'armasiga o'tkazilishidan norozi bo'lmoqda.
Madaniy merosdan vaqf fondiga o'tkazilish kerak edi-da o'zi bino baland.
Bu Ozodlik radiosi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Namangan viloyati Pop tumani dehqon bozorida savdogarlar va tuman hokimligi vakillari o'rtasida 19-iyun kuni ro'y bergan to'qnashuvda miyasi chayqalgan yoymachi ayol shifoxonaga yotqizildi. Bozordagi ko'kat furush ayolning iddo qilishicha janjal payti hokimlik xodimi tomonidan itarib yuborilgan ayol yerga yiqilib hushidan ketgan, ammo Pop tumani hokimligi rasmiysi bu holatni buzilishga tushgan bozordan ketishni xohlamayotgan yoymachilarning shantaj maqsadida uyushtirgan sahna ko'rinishi deb atadi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlikka 19-iyun kuni yuborilgan videoda shifokorlarning yerda hushsiz yotgan ayolga ilk yordam berayotganini ko'rish mumkin. Hodisa guvohlarining Ozodlikka aytishicha, g'alayon sotuvchilarning bozordan ularni chiqarib yuborishga kelgan hokimiyat vakillariga qarshilik qilishlari ortidan boshlangan. Pop tumani dehqon bozorida ko'kat sotuvchi ayolning iddo qilishicha, janjal payti hokimlik mulozimlaridan biri ko'kat sotuvchi savdogar ayolni itarib yuborgan va ayol yerga yiqilib hushidan ketgan.
Orqa tomonda edik, yetib kechar qiz behush, beholatda yotibdi, hamma dodivoy qilib qoldi, militsiyalar, soliqlar, hamma qochib ketdi, haliga hokimni muvini ham qochib ketdi.
Ozodlik hozirda Pop tumani kasalxonasi travmatologiya bo'limida davolanayotgan ayolning 33 yoshli ko'katfurush Malohat Usmonova ekanini aniqladi. Malohat Usmonovaning o'zi esa Ozodlik bilan suhbatda hushiga bozor darvozasi yonida kelganini esladi.
Bozor bekitilguncha aholilarda suv yo'q dedim. Suvlar ta'minlasalar bo'lmaydimi? Qayer bozor buzguncha dedim. Sen suvni bo'lganmisan, qancha o'chirib olding dedi menga. Yo'q, qani darvozani ochib o'sha kishini oldiga borganimni bilmayman. O'zingga kelgandan keyin etsan yomon itarda ichib tushding dedi.
Tuman shifoxonasi xodimlari Ozodlikka Usmonovaga miya chayqalishi tashxisi qo'yilganini bildirishdi.
Boshlaridan jarohat olganlar.
Ozodlik savdogar ayol iddiosi yuzasidan izoh olish uchun Pop tumani hokimiyatiga bog'landi. Hokimlik rasmiysi bu holatni bozordan ketishni xohlamayotgan yoymachilarning shantaj maqsadida uyushtirgan sahna ko'rinishi deb atadi. Pop tumani hokimligi mulozimi bozor buzilishini sharhlar ekan, dehqon bozori o'rnida yangi zamonaviy turar joy binolari qurilishini aytdi. Unga ko'ra, savdogarlarga boshqa joydan hozirgi kun talabiga javob beradigan savdo rastalari qurib beriladi. Lekin Ozodlik suhbatlashgan yoymachi savdogar ayollar savdo majmuasida ijara narxlari va tadbirkorlikka qo'yilgan soliqlar yuqori bo'lishidan xavotirda ekanliklarini aytishadi. Ayrim yoymachilar hozir ham Pop dehqon bozorini ishg'ol qilib, bozor hududini tark etishga qarshilik qilmoqdalar.
Bitta magazin 20 000 $ 25 000 $. Hozir raqamlari 1 500 000 $ aka.
Tartibga solinsa yaxshi-ku, bozor tartibga solinsa, do'konlar bo'lsa yaxshi-ku.
Aka, bozorimiz tartibli, chiroyli bozor bechilovda qurilgan aka.
O'zbekistonda prezident Shavkat Mirziyoyevning 2017-2019 yillarda dehqon bozorlarini rekonstruksiya qilish dasturini tasdiqlash to'g'risidagi qaroriga asosan bozorlar qayta rekonstruksiya qilinmoqda. Buzabuzlar boshqa bozorlarda ham savdogarlarning keskin noroziligi fonida kechmoqda.
O'zbekiston ozod ta'sir.
Prezident Shavkat Mirziyoyevning Bokiga qilgan 1-iyun kungi tashrifi arafasida Olmaliq shahridagi markaziy ko'p tarmoqli poliklinikadan 25 may kuni Boka tumanidagi Bo'ston qishloqlik vrachlik puntiga ijaraga olib ketilgan mebellar Ozodlik maqolasidan so'ng poliklinikaga qaytarildi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan vrachlarning aytishlaricha, 18-iyun kuni maqola e'lon qilingandan so'ng o'sha tun soat 2 da 2 ta yuk mashinasida mebellar Bokadan olib kelingan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ismi sir qolishni so'ragan vrachlardan birining aytishicha, 19-iyun kuni ertalab ishga kelganda u kabinetida bir oy avval olib ketilgan mebellarni ko'rgan. Ertalab ishga kelsak, hamma mebel joy-joyida. Kechasi soat 2 da olib kelib, qorovullar va yuk tashiydigan odamlar bilan bo'sh xonalarga tiqib tashlashibdi. Ertalab soat 6 larda esa ishga kelgan sanitarkalarga buyurtirib, xonalarga taqsimlab chiqishibdi. Endi bemorlarni qiynamasdan qabul qilsak bo'laveradi. Sizlarga rahmat, dedi vrachlardan biri. Ozodlik 18-iyun kuni prezident tashrifi arafasida Olmaliq shahridagi markaziy ko'p tarmoqli va oilaviy poliklinikadan Bo'ka tumanidagi Bo'ston qishloq vrachlik punktiga 3 yuk mashinasida olib ketilgan mebellar haqida yozgan edi. Bo'ka tumanining Bo'ston qishloq vrachlik punktini prezident kelishiga zamonaviy qilib ko'rsatish uchun poliklinikamizning yangi mebellarini olib ketishgandi. prezidentimizga ko'zbemachilik qilib ko'rsatish uchun, lekin prezidentimiz u QVPga kirmasdan yonidan o'tib ketgan. Bemorlarni yotqizib ko'radigan yap-yangi kushetkalar, shkaflar, stol stullarni olib ketishgan edi. Qirilgan, sirilgan qilib yarimni qaytarib olib kelishdi, ammo yarim mebelimiz hali ham qaytgani yo'q. Bemorlarni tik turgan holda qabul qilyapmiz, deb yozgan edi vrachlar. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Toshkent viloyatiga joriy yilning 1-iyun kuni borgan edi. O'shanda Bo'ka tumanidagi Sarkor fermer xo'jaligi rahbari dala shiyponiga olib boradigan dala o'rtasidagi yo'lga kafel yotqizib chiqilgan va prezident shu yo'ldan yurib o'tgan edi. Prezident ko'zbo'yamachilikni yoqtirmasligini aytgan bo'lsa ham, mamlakatda u boradigan joylardagi holatni aslidan bo'rttirib ko'rsatish davom etmoqda. Jumladan, O'zbekiston Bosh prokuraturasi Andijon viloyati hokimi Shuhrat Abdurahmonovga prezident tashrifi arafasida 5 nafar ayolga kottej sovg'a qilib, so'ngra ularni chiqarib yuborgan mutasaddilarni javobgarlikka tortish bo'yicha taqdimnoma kiritgan. Ayni paytda ozodlikka har bir viloyatda prezident borishi kutilgan obyektlarni yasatishga tashlanadigan gastrolyor texnika va maishiy uskunalar, shuningdek prezident bilan uchrashishga obdon hozirlangan xalq vakillari borligi haqida kelayotgan xabarlar ham ko'payib bormoqda.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Samarqand viloyati perinatal markazida bir kunda nobud bo'lgan bir esi almashib qolgan 5 chaqaloqdan yana birining ota-onasi tergovga chaqirtirildi. Samarqand shahrida istiqomat qiluvchi otaning aytishicha, uning qizi 25 fevral tunda o'z muddatida sog'lom tug'ilgan, ammo 28 fevral kuni to'satdan nobud bo'lgan. Ota 19 iyun kuni Ozodlik bu hodisa haqida maqola e'lon qilingandan bir kun o'tib, kutilmaganda o'tkazilgan so'roq savoldan so'ng, o'lgan chaqaloq biznikimi yo'qmi, deya rosatda qolgani, ammo ekskumatsiyaga rozilik bermaganini aytdi. 18 iyun kuni Ozodlik Samarqand shahridagi viloyat perinatal markazida 2019 yil 28 fevraldan 1 martga qadar 5 chaqaloq o'lganini xabar qilgandi. 5 chaqaloqdan birining onasi ularga berilgan jasad qiz o'rniga o'g'il bo'lib chiqqani, ekskumatsiyadan so'ng esa uning boshqa ota-onaga oidligi aniqlanganini bildirgan. Ozodlik Samarqanddagi manbalar orqali topgan yana bir oila 25 fevral tunda tug'ilgan qizaloqning otasi 19 iyunda tergovga chaqirilguniga qadar hech bir gapdan xabari bo'lmaganini aytmoqda. Chaqaloqning otasi Ozodlik bilan suhbatning yozib olinishiga rozilik berdi, ammo audio suhbat e'lon qilinishini istamadi, shuningdek ismini ham to'liq oshkor etmaslikni so'radi. Otaning aytishicha, mahalla noziri ularni shaxsan Samarqand shahar ichki ishlar boshqarmasiga tergovga olib borgan. Tergovda u va rafiqasidan shahar perinatal markazida nobud bo'lgan chaqaloqga oid tafsilotlar so'ralgan. Ota ana shu suhbatdan so'ng nobud bo'lgan chaqaloq almashtirib qo'yilgani va hatto tirik bo'lishi mumkinligidan shubhaga tushganini aytmoqda. Ozodlik bilan suhbatda otaning da'vo qilishicha, qizim tirik bo'lishi mumkinmi degan savoliga javoban shunday bo'lishi mumkin, tergovda aniqlanadi degan javobni olgan. Samarqandlik otaning aytishicha, xotini shu yilning 25 fevralga o'tar kechasi shahardagi 4-chi sonli tug'ruxona viloyat perinatal markazida ko'z yorigan. Bolasi tug'ilganda yig'lagani, shifokorlar esa bola va onaning sog'lig'i yaxshi ekanini aytganini aytmoqda. Otaga farzandni ko'rsatishgan, ammo u faqat yuzini ko'rdim, jinsini ko'rsatishmadi. Keyin birdan xotinim og'irlashib qoldi, u bilan ovora bo'lib qoldim, deydi Ozodlik bilan suhbatda. Otaning aytishicha, shu tariqa xasta xotini bilan ovora bo'larkan, 28 fevral kuni birdan qizining og'irlashgani haqida xabar olganini aytadi. Uning aytishicha, qizining o'limidan 1 soat oldin xotini ikkisi chaqaloqning tepasida turgan, shifokorlar chaqaloqning hayotini saqlab qolishga urinishgan, ammo muvaffaq bo'lishmagan. Ozodlik bilan suhbatda bu ota, hozir ko'nglimizda g'ulg'ula bor. Haqiqatda ham o'lgan chaqaloq biznikimi? Chaqaloqni endi ko'milgan joydan chiqarib ekspertiza o'tkazamiz, deyapti. Men rozi emasman. Musulmonchilikka to'g'ri kelmaydi. Boshqa tarafdan o'ylaysiz, bizning qizimiz tirik bo'lsa-chi? Shunaqa ikki xil o'yda qoldik. Lekin ekskumatsiyaga ruxsat bermadik, deydi Ozodlik bilan suhbatda nobud bo'lgan 2 kunlik chaqaloqning otasi. 18-iyun kuni Samarqand viloyati perinatal markazida o'lgan chaqaloqlardan birining onasi, 21 yashar Gulchaxon Karimova unga avvaliga qiz tug'ildi deb, keyin o'g'il bola jasadini berishgani, oila talabi bilan chaqaloq ko'milishidan oldin o'tkazilgan DNK tahlili esa chaqaloq boshqaniki ekanini aniqlaganini aytgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi ozodlikka javoban Guljahon Karimova ilgari surgan da'volarni tasdiqlagan. Prokuratura matbuot xizmati mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 124-moddasi bolani almashtirib qo'yish bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilganini bildirgan. Ayni paytda bir tug'ruqxonada bir kunda 5 bolaning o'lishi sabablari hanuz noma'lum ekani aytilgan. Ozodlik perinatal markazi rahbariyatidan bu borada munosabat olishga uringan, ammo hanuz muvaffaq bo'lgani yo'q.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Farg'ona viloyati Rishton tumani Bujay qishlog'ida 17 yoshli qiz o'z uy ayvonida osilgan holda topildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Bu yil Rishton tumanidagi 4-sonli maktabni a'lo baholarga tugatgan qizning o'limi sababi noma'lum bo'lib qolmoqda. Rishton tumani ichki ishlar bo'limi hodisa yuzasidan tergov surishtiruv ishlari olib borilayotganini aytdi. Bujay qishlog'i vakillaridan birining ozodlikka aytishicha, qiz uy ayvonining to'ziniga osiq holda topilgan. Uyda hech kim bo'lmagan paytda osgan, nimaga bunday qilganiga hamma hayron, chunki aloqa aqlli qiz edi, kecha janozasi o'qildi deydi marhumaning ham qishlog'i. O'z joniga qasd qilgan, ishonlayotgan qizning qarindoshlari ozodlikka gapirishni istashmadi. O'zbekistonda yoshlar orasida o'z joniga qasd qilish holatlari uchrab turadi. O'tgan 3 oy ichida ozodlik yoshlarning o'z joniga qasd qilgani bilan bog'liq 10 dan ortiq holat haqida xabar bergan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'tgan yil noyabr oyidagi hukumat majlisida mamlakatda ayollar o'rtasida suiqasd holatlari soat sayin ortayotganini aytgandi. Mirziyoyev o'z qabulxonasiga kelib tushgan murojaatlarning 70% ayollarga tegishli ekanini bildirgandi.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Shavkat Mirziyoyev sobiq bosh prokurorni poraxo'rlikda aybladi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekiston Senatining 20-yalpi majlisida chiqish qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev mamlakat sobiq bosh prokurori Otabek Murodovga nisbatan jinoiy ish ochilganini ma'lum qildi. Prezidentning 20-iyun kungi farmoni bilan Otabek Murodov lavozimidan ozod etildi. Uning o'rniga yana bir farmon bilan Senat raisi Nig'matilla Yo'ldoshev bosh prokuror etib tayinlandi. 21-iyun kuni Yo'ldoshev nomzodini Senat tasdig'iga taqdim etgan Mirziyoyev mahalliy matbuotning yozishicha butun prokuratura tizimini poraxo'rlikda ayblagan. Prezident agar ayni tarzda ishlashda davom etsa, prokuratura tizimi vakolatlarini qisqartirishini bildirdi. Shavkat Mirziyoyev yangi bosh prokurorga prokuratura tizimini isloh qilish uchun 6 oy muhlat berganini aytdi. Bunaqa ketishda bo'lsa, prokuratura tizimini mutlaqo qisqartirib yuboraman. Ko'proq vakolatni adliya tizimiga beraman. Nig'matilla Yo'ldoshev 6 oydan keyin kelib, nimani o'zgartirganini aytishini, tizimni tozalashini, yaxshi takliflar berishini kutaman deb aytdi prezident Shavkat Mirziyoyev. Otabek Murodov ustidan jinoiy ish qo'zg'atilgani haqida gapirar ekan, Shavkat Mirziyoyev sobiq bosh prokuror uning ishonchini oqlamaganini aytadi. Bu nima degan gap? Mansab bersa darrov o'zgarib qoladi. Viloyat prokurorlaridan 100 ming, 50 ming dollarlab olinadi. Prokuratura va soliq tizimidagilarning hammasi poraxo'r. Men buni yaxshi bilaman. Men Murodovga ishonch bildirgandim, dedi Shavkat Mirziyoyev. Prezident ustidan jinoiy ishlar qo'zg'atilgan rahbarlarning barchasi jazolanishini aytdi. Prokuraturada korrupsiya bo'laveradigan bo'lsa, men qanday qilib investorlarni jalb qilaman. Investor deputat yoki hukumat odamidan emas, tadbirkordan so'raydi davlatdagi holat haqida. Tadbirkor nima deydi? Prokuror ham, vazir ham pul oladi deydi-da. Sobiq rahbarlarning hammasi, u Abdullayev bo'ladimi, boshqasimi, katta muddat bilan ketadi, dedi Shavkat Mirziyoyev. So'nggi 4 yilda O'zbekistonda 4-chi marta O'zbekiston bosh prokurori o'zgardi. 2000-yil fevralidan O'zbekiston bosh prokurori bo'lgan Rashid Qodirov 2015-yilning aprelida lavozimini tark etdi va uning o'rnini Ixtiyor Abdullayev egalladi. Abdullayev 2017-yil yanvarida davlat xavfsizlik xizmati rahbari lavozimini egallagach, uning o'rnida Otabek Murodov ish boshladi. Vazifasidan chetlatilgan barcha bosh prokurorlar ustidan jinoyat ishlari ochilgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Namangan viloyati Pop tumani dehqon bozorida savdogarlar va tuman hokimligi vakillari o'rtasida 19-iyun kuni ro'y bergan to'qnashuvda miyasi chayqalgan yoymachi ayol shifoxonaga yotqizildi. Bozordagi ko'kat furush ayolning iddo qilishicha, janjal payti hokimlik xodimi tomonidan itarib yuborilgan ayol yerga yiqilib hushidan ketgan, ammo Pop tumani hokimligi rasmiysi bu holatni buzilishga tushgan bozordan ketishni xohlamayotgan yoymachilarning shantaj maqsadida uyushtirgan sahna ko'rinishi deb atadi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlikka 19-iyun kuni yuborilgan videoda shifokorlarning yerda hushsiz yotgan ayolga ilk yordam berayotganini ko'rish mumkin. Hodisa guvohlarining Ozodlikka aytishicha, g'alayon sotuvchilarning bozordan ularni chiqarib yuborishga kelgan hokimiyat vakillariga qarshilik qilishlari ortidan boshlangan. Pop tumani dehqon bozorida ko'kat sotuvchi ayolning iddo qilishicha, janjal payti hokimlik mulozimlaridan biri ko'kat sotuvchi savdogar ayolni itarib yuborgan va ayol yerga yiqilib hushidan ketgan.
Orqa tomonda edik, yetib kechat qiz behush, beholatda yotibdi, hamma dodvoyib qoldi, militsiyalar, sog'liqlar, hamma qochib ketdi, haliga hokimning movini ham qochib ketdi.
Ozodlik hozirda Pop tumani kasalxonasi travmatologiya bo'limida davolanayotgan ayolning 33 yoshli ko'katfurush Malohat Usmonova ekanini aniqladi. Malohat Usmonovaning o'zi esa Ozodlik bilan suhbatda hushiga bozor darvozasi yonida kelganini esladi.
Bozor bekitilguncha aholilarda suv yo'q dedim. Suvlar ta'minlasalaymi, o'lmaydimi, qayer bozor buzguncha dedim. Sen suvni bo'lganmisan, qancha o'chirib oldingda dedi menga. Keyin qanday darvozani ochib ushlab kishini oldiga borganimni bilmayman. O'zingga kelgandan keyin etsan yomon itarda ichib tushding dedi.
Tuman shifoxonasi xodimlari Ozodlikka Usmonovaga miya chayqalishi tashxisi qo'yilganini bildirishdi.
Boshlaridan jarohat olganlar.
Ozodlik savdogar ayol iddiosi yuzasidan izoh olish uchun Pop tumani hokimiyatiga bog'landi. Hokimlik rasmiysi bu holatni bozordan ketishni xohlamayotgan yoymachilarning shantaj maqsadida uyushtirgan sahna ko'rinishi deb atadi. Pop tumani hokimligi mulozimi bozor buzilishini sharhlar ekan, dehqon bozori o'rnida yangi zamonaviy turar joy binolari qurilishini aytdi. Unga ko'ra, savdogarlarga boshqa joydan hozirgi kun talabiga javob beradigan savdo rastalari qurib beriladi. Lekin Ozodlik suhbatlashgan yoymachi savdogar ayollar savdo majmuasida ijara narxlari va tadbirkorlikka qo'yilgan soliqlar yuqori bo'lishidan xavotirda ekanliklarini aytishadi. Ayrim yoymachilar hozir ham Pop dehqon bozorini ishg'ol qilib, bozor hududini tark etishga qarshilik qilmoqdalar.
Bitta magazin 20 ming, 25 ming dollar. Hozir raqamlari 1.5 ming dollar aka.
Tartibga solinsa yaxshi-ku, bozor tartibga solinsa, do'konlar bo'lsa yaxshi-ku.
Aka, bozorimiz chiroyli bozor, butun oldi qurilgan aka.
O'zbekistonda prezident Shavkat Mirziyoyevning 2017-2019 yillarda dehqon bozorlarini rekonstruksiya qilish dasturini tasdiqlash to'g'risidagi qaroriga asosan bozorlar qayta rekonstruksiya qilinmoqda. Buzabuzlar boshqa bozorlarda ham savdogarlarning keskin noroziligi fonida kechmoqda.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Oliy sud videoselektor mahkamasida huquq himoyachisi G'anixon Mamatxonovni qisman oqladi. Tafsilotlar bilan Barnon var. 18-iyun kuni sobiq siyosiy mahkum huquq himoyachisi G'anixon Mamatxonovning o'ziga nisbatan oqlov hukmi chiqarishini so'rab yozgan arizasini Oliy sud qisman qondirdi. G'anixon Mamatxonovga 2009-yilda qo'yilgan Jinoyat kodeksining 211-moddasi pora berganlik bo'yicha ayblov bekor qilindi. G'anixon Mamatxonov Ozodlik bilan suhbatda Toshkentga borish va advokat yollashga moddiy imkoniyati yo'qligi, sog'lig'i og'irligi bois Oliy sud o'z ishini videoselektor orqali o'tkazganini aytdi. Huquq faoli 2009-yilning 12-oktyabrda qo'lga olingan va o'sha kezda O'zbekiston Jinoyat kodeksining 211-moddasi pora berganlik va 168-moddasi firibgarlik bo'yicha ayblanib, qariyb 5 yillik qamoqqa hukm qilingan edi. 67 yashar huquq faoli 2017-yilning 16-oktyabrda 8 yilga cho'zilgan qamoqdan so'ng sog'ligi o'ta og'ir ahvolda ozodlikka chiqarilgan edi. Endilikda huquq faoli ayblovdan oqlanishga harakat qilmoqda. U bilan men Barno Anvar suhbatlashdim.
2019-yilda Oliy sud raisi o'rinbosari Yozdonovga ana reabilitatsiya bilan oqlov so'rab shikoyat ariza berdim. Keyin menga Oliy suddan telefon qilib kela olasizmi deyishdi. Man aytdim, mazam yo'q, uzoqqa yurolmayman, borishga qiynalaman desam, bo'lmasa Farg'ona viloyat jinoiy sudiga keling, o'sha yerda nima orqali gaplashasizlar dedi. Endi ha xo'p deding, bugun ko'rizni ishimiz respublika prokurorini jinoiy ishi bo'yicha movini sudda qatnashib jinoyat kodeksining 211-modda ikkinchi qismi bilan ayblovlarni bekor qilib oqlov berdi. Endi 168 qoldi. Yaqin kunlarda yana yozga olib kelar ekan, shu 168 ni ham beraman. menga hali hanuzgacha taqir tarzda to'xtagani yo'q. Chunki men o'zimni firibgar deb hisoblamayman. Agar firibgar bo'lganimda uyimda hozir mali qo'sha-qo'sha mashinalarim bo'lardi. Noqonuniy xatti-harakatlar mansabdor shaxslar tomonidan davlat mulkini talon-taroj qilayotganlarni sir asrorini ochib tashlaganim uchun menga keyin 2008-2009 yillari Farg'ona viloyatida poraxo'rlik shunchaga avjiga chiqdiki, buni to'xtatishning iloji yo'q edi. Sudyalar bola chaqasi qolib qarindoshini qilgancha moddiy bazasini yaratib oldi deb o'ylayman. Mana shularga qarshi kurashganim uchun o'yin qilishib menga 4 yil 5 oy ozodlikdan mahrum etishdi.
Endi G'anixon aka, esimizda bor, siz og'ir ahvolda qamoqdan ozod etilgan edingiz. Hozir endi ahvolingiz qanday? Nima ishlayapsiz endi hozir?
Hali ham ahvolim og'ir aka. Menga yaxshi mo'tabar o'zini nafaqa pulidan 100 dollar 100 dollardan yordam qildi. Mana nafasim qusadi, tilim kelmaga kelmay qoladi, ushalib qolaman. Shahar hokimligi tomonidan biroz moddiy yordamlar ko'rsatildi. Tibbiy yordamlar ham ko'rsatildi. Lekin tibbiy yordam keyin meni internetga noto'g'ri ma'lumot bilan bahsga chiqarishdi sog'liqni saqlash bo'lim xodimlari. Shu menga moddiy yordam ko'rsatgan farzandim mol mulkidan ajradi.
Demak, hozir o'zingizga qo'shib o'g'lingizni ham huquqini himoya qilasiz endi.
Endi o'g'limni o'sha musodara bo'lgan mol mulkini himoya qilaman. 40 yildan boshqa inson huquqlarida bo'lganimga. Huquq himoyasi sifatida shuni aytamanki, hozir prezidentni oborayotgan davlat siyosatiga men bir haligi salbiy holat bildirmayman. Sud sal yengillashgan bo'lsa ham, mahalliy hokimiyat o'sha taqib tazyiqlari bilan o'sha haligi eski katalibat tizimidan nariga o'tolmayapti. Mahalliy hokimiyat hali bir 20% inson huquqlariga yordam qilyapti deb aytolmayman.
Farg'onalik inson huquqlari faoli G'anixon Mamatxonov bilan suhbatni eshitdingiz. 18-iyun kuni o'ziga qo'yilgan ikki moddadan biri pora berganlik qismi bo'yicha oqlangan huquq faoli endilikda 168-modda firibgarlik bo'yicha ayblovdan ham oqlanishga harakat qilishda davom etishini aytmoqda. Bu suhbatni to'liq ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Rossiyada jamoatchilik e'tiborini tortgan jinoiy ishlardagi kutilmagan o'zgarishlar Kreml rejalari haqida savol tug'dirmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiyada taniqli surishtiruv jurnalistiga qo'yilgan shubhali ayblovlar bekor qilindi. Chechenistonda inson huquqlari faoli ozodlikka chiqarildi. Muxolifatchi Aleksey Navalniyning yordamchilaridan biri qamoq muddatining yarmini o'tib bo'lganidan keyin qo'yib yuborildi. Siyosiy asosga egaligiga ishoniladigan jinoiy ishlardagi bu kabi kutilmagan o'zgarishlar rossiyaliklarni hayratga soldi. Hammani bu o'zgarishlar shunchaki tasodifmi yoki Vladimir Putinning 20-iyunga belgilangan jonli liniya matbuot anjumani arafasida prezident imijini yaxshilashga qaratilgan urinishlar ekanligi qiziqtirmoqda. Tahlilchilar fikriga ko'ra, aslida bularning har ikkisi qisman to'g'ri bo'lib, Rossiyada haqiqiy ijobiy o'zgarishlarni kutish mumkin yoki yo'qligi qorong'uligicha qolmoqda. Har yili Putin jonli liniya deb nomlanuvchi 4 soatli shou davomida ruslarning elakdan o'tgan savollariga javob beradi. Anjuman davomida Putin oddiy aholiga mehr-muruvvatli va donishmand ezgu niyatli tsar sifatida ko'rsatiladi. Yuqorida aytib o'tilgan jinoiy ishlardagi o'zgarishlar keyingi yillarda oddiy aholi keng ildiz otgan qonunsizlik hamda qonunbuzarliklarga qarshi kurashishga chorlab, Rossiya rasmiylariga o'tkazayotgan bosimdan dalolat beradi. Eng kutilmagan o'zgarishlar Latviyada joylashgan Meduza nashrining surishtiruv jurnalisti bo'lgan Ivan Galunov ishida sodir bo'ldi. Jurnalist 6-iyun kuni Moskvada narkotiklar savdosida gumonlanib hibsga olingan edi. Buning ortidan Moskvada minglab odam jurnalistga qo'yilgan ayblovlar soxta ekan va uning qo'yib yuborilishini talab qilib norozilik namoyishiga chiqdi. Natijada 11-iyun kuni Galunovga qo'yilgan ayblovlar bekor qilinib, u ozodlikka chiqarildi. Rossiya ichki ishlar vaziri Galunovning jinoyatga aloqasi borligi isbotlanmaganini tan olishga majbur bo'ldi. Putin esa vazir ishdan bo'shatishni tavsiya qilgan ikki Moskva rasmiysini lavozimidan chetlatdi. 18-iyun kuni Navalniy yordamchilaridan biri Leonid Volkov 15 kunlik qamoq jazosini yarmini o'tab bo'lgan bo'lishiga qaramasdan ozodlikka chiqarildi. Volkov o'tgan yilda pensiya yoshi ko'tarilishiga qarshi namoyish uyushtirgani uchun qamalgan edi. Undan bir kun avval esa Sankt-Peterburg sudi gazeta muharriri Igor Rudnikovga qo'yilgan ta'magirlik ayblovini bekor qilib, uni ozodlikka chiqardi. Muharrir hamkasblarining aytishicha, Rudnikov yuqori lavozimli tergovchi haqida yozgan materiallar uchun soxta ayblovlar bilan qo'lga olingan edi. Galunov ozodlikka chiqarilishidan bir kun oldin esa Chechenistonning Shali tuman sudi huquq faoli Ayub Titiyevni muddatidan oldin shartli ravishda ozod qilish to'g'risida hukm chiqardi. Memorial huquqni himoya qilish tashkilotining Checheniston bo'limini boshqargan 61 yoshli Titiyev 2018 yilda avtomashinasidan narkotik modda topildi degan ayblov bilan 4 yilga qamalgan edi. Titiyevning hamkasblari hukm siyosiy sabablarga ko'ra chiqarilgan deb hisoblashadi. Panjara ortidagi rus inson huquqlari himoya guruhiga yetakchilik qiluvchi Olga Romanova so'zlariga ko'ra, yuqorida tilga olingan va boshqa shunga o'xshash jinoiy ishlar Rossiya sud tizimi hamda huquq tartibot tizimlaridagi o'zboshimchalik va zo'ravonlikdan dalolat beradi. Bu orada Rossiyada Putinning reytingi tobora pastlab bormoqda. Buni hatto hukumat moliyalashtiruvchi tadqiqot tashkiloti FITSIOM ham rad eta olmadi. Rossiya ma'muriyati oldida boshqa muammolar ham bor. Rossiya iqtisodi oqsoqlashda davom etmoqda. Oyliklar o'sishi sekinlagan. Yanvar oyida esa qo'shilgan qiymat solig'i oshirildi. O'tgan yilda hukumatning pensiya yoshini ko'tarish rejasiga qarshi minglab odam norozilik namoyishiga chiqdi. Ammo kutilmaganda ijobiy tomonga o'zgargan jinoiy ishlar soni sanoqlidir. Kreml o'z pozitsiyasini o'zgartirmay kelayotgan jinoiy ishlar soni ko'p. Bular orasida sarmoya jamg'armalari menejeri amerikalik Michael Calvi ishini misol o'laroq keltirish mumkin. Bering Vostok sarmoya shirkati asoschisi Calvi Rossiyadagi eng taniqli xorijlik sarmoyachilarning biri bo'lib, joriy yilning fevral oyida Calvi moliyaviy jinoyatlarda ayblanib qo'lga olindi. Hozir u uy qamoqda ushlab turilibdi. Calvi o'ziga qo'yilgan ayblovlarni rad etib keladi. Calvi va uning hamkasblarining qo'lga olinishi Rossiyada tadbirkorlik qilish bilan bog'liq tahdidlarga yana e'tibor qaratdi. Calvi Sankt-Peterburgda Rossiyaning global sarmoyachilar ishtirokida o'tkaziladigan eng yirik va eng mashhur yig'ini bo'lmish Sankt-Peterburg xalqaro iqtisodiy forumida ishtirok eta olmadi. Bundan tashqari, AQShning Rossiyadagi elchisi Jon Hansman hamda boshqa AQSh rasmiylari va ayrim sarmoyachilar forumni qisman Calvi qo'liga olingani uchun boykot qildi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Qurol to'g'risidagi qonun ijtimoiy tarmoqlarda bahs va munozaralarga sabab bo'lmoqda. Oliy Majlis Senatining 21 iyun kungi majlisida davlat organlari yuridik va jismoniy shaxslar qonuniy asosda egalik qilayotgan va foydalanayotgan qurol masalasini tartibga solish maqsadida O'zbekiston qurol to'g'risidagi qonunni ma'qullagan. Shu paytgacha O'zbekistonda qurol bilan bog'liq qonun qabul qilinmagan edi. Qonunni ishlab chiquvchilar maqsad quroldan kelishi mumkin bo'lgan xavflarning oldini olish, har bir tig', gilza va gaz balonchasini nazoratda ushlab turish ekanini aytishadi. Ijtimoiy tarmoqlarda esa qonun qabul qilinishi bilan hamma qurol sotib olish, noxush hodisalar ko'payib ketadi degan fikrlarni aytmoqda. Xo'sh, aslida bu qonun nega kerak bo'lib qoldi? Amaldagi tartib qanaqa edi? Men shu haqda Fransiyada yashayotgan o'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov bilan suhbatlashdim.
Kamoliddin, nimaga bu qurol to'g'risidagi qonun ijtimoiy tarmoqlarda bunchalik bahs va munozaralarga sabab bo'lmoqda?
Mening nazarimda bu tashabbus, ya'ni O'zbekiston Oliy Majlisining bu tashabbusi O'zbekiston jamiyati uchun mutlaq kutilmagan bir tashabbus bo'ldi. Karimov davrida shakllangan zihniyatga ko'ra har qanday O'zbekiston jamiyati va davlatchiligi ichidagi qurol aslaha yoki shaxslarning o'z masalan shaxslarda qurol olib yurish masalasida davlatning pozitsiyasi juda ham yopiq edi va bu sohadagi nazorat falsafasi, nazorat qarashi nihoyatda kuchli edi. Endi to'satdan mana O'zbekiston hokimiyati jamiyatga qurol olish, qurol olib yurish ruxsatini bermoqchi. Bu mana bu tashabbus O'zbekiston jamoatchilik fikrida mutlaq kutilmagan narsa bo'ldi va hokimiyat mana shu tashabbusni jamoatchilik fikrini tayyorlamasdan taklif qilyapti. Endi bilasizmi, dunyo mana O'zbekiston jamiyati ham dunyoda bo'layotgan jarayonlarni kuzatib boryapti va jamiyatda ma'lum bir xavotirlar mavjud. Aytaylik, mana Amerika Qo'shma Shtatlarining aholisi 350 milliondan oshadigan bo'lsa, Amerikadagi odamlarning qo'lidagi qurol aslahaning soni taxminan 500-550 million, ya'ni bitta odamga faqat ikkita qurol to'g'ri keladi, 1.5 tadan oshadi. Va Amerikadagi bo'layotgan o'sha kundalik insidentlar O'zbekiston jamoatchilik fikrida ma'lum bir xavotirlar uyg'otayotgan bo'lishi mumkin. Yevropada bilasiz, mana Fransiyada bilasiz, qurol ustidagi nazorat nihoyatda kuchli. ya'ni bemalol erkin qurol sotib olish imkoniyati Yevropada mavjud emas. Bu juda ham qattiq nazoratda deyishimiz mumkin. Lekin Amerikada butunlay boshqa bir vaziyat.
Endi Kamoliddin, mana bu qurollar to'g'risidagi qonunga to'xtaladigan bo'lsak, endi bu o'sha qonunda aytilyapti. Qonunning asosiy maqsadi qurol va o'q dorilar muammolasi bilan bog'liq munosabatlarni tartibga solish. Ya'ni qurollarni qaytanga nazorat qilish maqsadida bu qabul qilinyapti deyilyapti-da qonunda.
Endi bilasizmi, bu O'zbekiston jamiyati shundayki, oldin ham mana Sovet Ittifoqi davrida ham bo'lgan bir vaqtlar o'sha eslayman, Sovet Ittifoqi davrida yoki mustaqillikning birinchi yillaridan ruxsat berilardi, u yoki bu insident bo'lgandan keyin tezda bu narsani man qilib qaytadan qonunlarni jamiyatdan odamlarni qo'lidan yig'ib olishardi. Endi bu safar qanday bo'ladi bilmayman, lekin O'zbekiston kirib borgan hozirgi bir bozor iqtisodiyoti yoki kapitalizm anchagina ijtimoiy tabaqalangan va markaziy hokimiyat yoki huquqiy davlatchilik juda ham zaif, nima o'sha nazorati, huquqiy davlatchilik nazorati zaif bo'lgan bir holat. Demoqchimanki, mana bu qonundan ma'lum bir doiralar, jamiyatning ma'lum bir tabaqalari o'zining manfaatlaridan foydalanishi mumkin. Ya'ni bu erkinlik ham, bu huquq ham hammaga tengdek berilmaydi. Aksincha, jamiyatdagi o'sha ijtimoiy tabaqalanishni soyasida aytaylik, ma'lum bir doiralar bu imkoniyatdan to'liq foydalanishi mumkin, boshqalar mahrum bo'ladi. Mening nazarimda hammani bir tekis mana shu qurol aslaha nazoratini kuchaytirish bu imkoniyat berish degani emas aslida, ya'niki ruxsat berish degani emas, lekin qonundagi nazarda tutilgan narsa mana shunday ma'lum bir nimalar ham preferensiya yoki erkinliklar ham nazarda tutilyapti. Demakki, ko'ramiz buni ijrosi qanday bo'ladi amaliyotda.
Endi yaqindagina, yaqin yaqinlardagina O'zbekistonda hatto ov miltiqlari, o'sha katta bayramlar, mustaqillik bayramlari, Navro'z bayramlari oldidan hatto ov miltiqlari ovchilardan olib qo'yilardi-da. Endi bu birdaniga bunaqangi o'zgarishdan nima ma'no?
Endi o'rtada faqatgina bitta narsa o'zgarish bo'ldi, lekin katta o'zgarish bo'ldi. Oliy hokimiyat almashdi. O'zbekistonda oliy hokimiyat aytgan degani degan. Demakki, mana Karimovning o'ta ehtiyotkorligi, o'ta qo'rquvi va jamiyatni imkon qadar 100% nazorat ustida va davlatni monster sifatida, qudratli bir kuch sifatida ishlab turish falsafasi o'ylaymanki o'zgaryapti. Demak, Shavkat Mirziyoyevga yoki oliy hokimiyatga kimdir birov mana shuni asoslagan bo'lsa, hokimiyat xo'p degan bo'lsa, mana shu tashabbus hozircha oldinga siljiyapti. Lekin yana biz kuzatayotgan narsaki, hozirgi hokimiyat bir tashabbusni oldinga surib ko'ryapti, jamiyatning munosabatini kuzatyapti. Agar jamiyat tomonidan yoki taklif qilinayotgan qarashlar nuqtai nazaridan katta shubhalar bildirilayotgan bo'lsa, hokimiyat o'sha tashabbusdan voz kechyapti ham. Demakki, men o'ylayman, mana bu tashabbus oldinga surilib, jamiyatning reaksiyasini bilish kuzatilyapti. Ya'ni maqsad qilinyapti bir tomondan. Agarki bu hattoki qonun sifatida qabul qilinsa ham, ma'lum bir muddatdan keyin salbiy reaksiya yoki salbiy bir jarayonlar kuzatilsa, uni hokimiyat juda ham tezda qaytadan voz kechishi mumkin bu tashabbusdan deb o'ylayman.
Endi Kamoliddin, yana bir jihat bu an'ana, qurol an'anasi, qurol olib yurish an'anasi yoki uyda qurol saqlash an'anasi. O'zbekistonda bu an'ana qanday bo'lgan? Bir o'tmishga nazar soladigan bo'lsak.
Endi bilasizmi, Sovet Ittifoqi davrida ham ov qurollariga ruxsat bor edi. Men eslayman, o'sha qishloqlarda ov qiladigan odamlar o'zining qurollari, o'sha miltiq yadi, uzun bir stvolli, xo'p, lekin o'sha pistolet yoki to'pponcha u narsalarga o'sha paytda ham ruxsat yo'q edi. Lekin mana keyingi davrda O'zbekiston qattiq avtoritarizm fonida har qanday qurol aslaha odamlarni qo'lida bo'lishi man qilindi, ya'niki jamiyat qo'lidan to'laligicha yig'ib chiqildi bu narsa. Bu nuqtai nazardan O'zbekistonda qurol olib yurish yoki qurol saqlash an'anasi bugungi kunda mavjud emas deyish mumkin to'laligicha. Xo'p, bu narsani sekin-sekin shakllantirish mumkindir. Mana ba'zi bir davlatlar bor, aytaylik arab davlatlari, bir qancha ko'plab arab davlatlarida odamlarni qo'lida qurol aslaha bor, lekin Amerikadagidek insidentlar bo'lmaydi. Ya'niki jamiyatning bir tomondan mas'uliyati, islomiy zehniyat va faqatgina taqdir bo'lgandagina o'sha qurol aslahani ishlatishga ehtiyoj mana shu davlatlarda mana shunday madaniyat shakllangan. Endi O'zbekistonda bu madaniyatni shakllantirish uchun menimcha ancha vaqt ketadi. Xo'p, demak Hozircha shuni aytish mumkin.
Kamoliddin Rabbimov edi. Oliy Majlis Senati muhokamasiga qo'yilgan hujjatda qonuniylik, fuqarolarning hayoti va sog'lig'ini himoya qilish hamda saqlash, ularning huquq va erkinliklarini ta'minlash haqida gap boradi. Qonun loyihasida qurollar fuqaroviy xizmat hamda jangovar qurollarga bo'lingan. Fuqaroviy qurollar o'z navbatida ov quroli, sport quroli va o'zini o'zi himoya qilish quroliga bo'linadi. Mudofaa va ichki ishlar vazirliklari, davlat xavfsizlik xizmati va boshqa tuzilmalar tomonidan qo'llaniladigan jangovar harakatlarni olib borish hamda xizmat vazifalarini bajarish uchun mo'ljallangan qurol jangovar qurol jumlasiga kirgan. Qonunda qurolni va uning o'q-dorini, dorilarni olish huquqiga ega bo'lgan subyektlar ro'yxati ham belgilangan.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.